Blaðsíða 31. Dýrið urraði og gaut á hann illum augum en sleppti þó ekki bráðsynni. Komið með hakan hingað, kallaði skipstjóri. Hásetarnir köstuðu þeim út á ísinn og stukku sjálfir á eftir út á skörina. Stýrimaður stökk á eftir þeim með byssuna. En á meðan þetta fór fram, reis björninn upp og réðst á móti skipstjóranum. En hann tvíhenti stafinn og rak hann af svo miklu afli í brjóst bjarnarins að hann gekk á hol. Dýrið rak upp langt og ógurlegt öskur er það fann sásökan og brust svo fast að skipstjóra varð laus stafurinn. Hann stóð fastur í skrokk bjarnarins. Vopplaus gat skipstjóri ekki barist við björninn og lagðan því á flóta. En björninn reis upp á afturlappirnar og sentist á eftir honum. Þrátt fyrir sárið náði hann skipstjóra eftir fáin stökk og slóa niður í snjóin með hrömmunum. Það virtist vera úti skipstjóran. En í sama vettvangi komu hásetarnir að og ráku hakana á hól í skrokk bjarnarins. Þar að auki setti stýrimaður byssuhlaupið á hausans og hleypti af. Þrátt fyrir það reyndi björninn enn að rísa gegn óvinum sínum. En það var síðasta tilraunin. Hann valt hrygg, beit í sundur stafinn sem stóði í brjóstans og veltist síðan stund á blóðugum snjónum í dauða teyjónum. Loks valt hann út af á hliðina og hreyfðist ekki framar. Orðskýring, velta hrygg, detta á bakið. Umræður, verkefni. 1. Túlki það sem gerðist í þessum kafla á myndrænan hátt, myndasaga, eða setjið ykkur í spor skipstjórans og skrifið bréf þar sem hann greinir frá þessum atburði. Gæti það því að líðan hans og hugsanir komu fram. 2. Skipstjórinn sýnir mikla hetjudáð. Í hverju er hún helst fólkin að ykkar mati? 3. Hvernig fannst ykkur nonni standa sig? Hvernig persóna virtist hann vera? Lýsið honum í einni efnisgrein og athugið að gott að byrja á hugarkorti. 4. Hvar rís frásögnin hæst? Útskýrið hvers vegna og vísið í söguna. 5. Atburðarásin í þessum kafla hröð og spennandi. Hvað gerir höfundurinn til að ná fram hraða og spennu?